Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, ovo izdanje Vremena muzike posvetili smo muzikalnijoj polovini čuvenog operskog tandema Gilbert Sullivan, engleskom kompozitoru Arturu Seymouru Sullivanu, rođenom pre 180 godina, upravo na današnji dan. Uz Sullivanove kompozicije narednih 50 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. U 1885. verovatno nije bilo popularnije melodije od ove koju ste upravo čuli. Arija Sunce, čiji svi zraci blistaju, iz opere Mikado Artura Sullivana, pored matične scene u londonskom pozorištu Savoy, našla se u postavci Mikada u još 150 pozorišnih kuća širom Evrope i Amerike samo u toj godini. Na repertoaru Savoja Mikado izveden čak 672 puta, što ga po dugovečnosti čini drugom operom u istoriji muzičkog teatra. Na početku današnjeg Vremena muzike ovu ariju izveli su sopran Valerie Masterson i Kraljevski filharmonijski orkestar pod upravom Roystona Nasha. Današnjim rečnikom uspeh Mikada mogao bi se opisati kao planetaran. Ipak za autora muzike ove opere, već godinama naviknutog na oduševljeno prihvatanje publike, to je bio još samo jedan biser u ogrlici. Aplauzi, do kojih mu je bilo mnogo više stalo, čuli su se u znatno ređim prilikama na koncertnom podijumu kada je bilo izvođeno neko od njegovih takozvanih ozbiljnih dela. Tako je, na primjer, 12 godina pre Mikada od Salivena naručena kompozicija kojom je trebalo proslaviti ozdravljenje princa od Velsa. Najpopularniji engleski kompozitor tog doba je sa sebi svojstvenom hitrinom komponovao Te Deum 1. maja 1873. u Crystal Palaceu pod pokroviteljstvom kraljice Viktorije lično. Salivenov Te Deum izvelo je ravno 2000 muzičara pred auditorijumom koji je brojao čak 26.000 ljudi. Premijera nije bila jedinstvena samo po monumentalnosti, već se pokazala i kao perfektan barometar duha tog vremena. U izvođački sastav autor je, pored solo soprana, hora i velikog orkestra, uvrstio i vojni orkestar. Upravo taj neobični spoj religioznog teksta i vojnog ansambla svedočio je o rastućem poverenju u snagu i institucije Velike Britanije, imperije koja je u to doba gospodarila većim delom zemaljske kugle. Sa druge strane, kroz ovaj događaj prelomila se i životna priča samog Artura Salivena, koji je u tom trenutku zajehao na talas koji će mu omogućiti da neprikosnoveno zavlada takvom moćnom Britanijom, makar kada je muzika u pitanju. Putevima koji su ga na tu poziciju doveli vratit ćemo se nakon što u interpretaciji Tereze Cahill, Londonskog horskog društva i koncertnog orkestra BBC-a pod upravom Ronalda Korpa čujemo drugi strav Te Deuma, Tebi, Heruvime.
Thank you.
13. maja 1872. godine Arthur Sullivan je proslavio 30. rođendan. Prethodnih 10 godina proveo je pod oreolom najveće uzdanice engleske muzike. Ovaj sin jednog Irca, vođe vojnog orkestra, već sa 8 godina je savršeno dobro znao da svira svaki instrument iz očevog ansambla, sa 13 je uspeo da mu jedna od pesama koju je komponovao bude štampana. Imao je 14 kada mu je dodeljena tek ustanovljena Mendelsonova stipendija, koja mu je omogućila da postane student Kraljevske akademije za muziku. Sa 16 je shvatio da je Engleska suviše mala za njega i uputio se u Leipzig da studira kod Hauptmana, Plaidija, Moscheles-a i Richtera i tu napravio još brže korake ka muzičkoj zrelosti. Početkom 1862. godine vratio se u London. 15. aprila njegova orkestarska svita za Šekspirovu buru bila je izvedena u Crystal Palaceu sa tako velikim uspehom da je mladi autor na jednom postao kompozitor o kojem svi govore. Tom koncertu prisustvovali su mnogi ugledni ljudi Londona, između ostalih i Charles Dickens, koji je nakon izvođenja prišao mladom autoru da se upoznaju i rekao: "Nisam muzički kritičar, ali znam da sam upravo čuo veoma značajnu muziku." I Sullivanove svite za Šekspirovu buru za ovo vreme muzike odabrali smo stav Igra nimfi i žetelaca. Čućemo ga u interpretaciji Simfonijskog orkestra Kansas City-a i dirigenta Mike'a Sterna. Thank you. U nekoliko godina koje su usledile nakon premijere svite za Šekspirovu buru, ugled Artura Salivena kao kompozitora rastao je ogromnom brzinom. Pred njega 20-godišnjaka postavljen je zadatak da stvori identitet engleske muzike i oslobodi je nemačkog uticaja. Tom izazovu da postane prvi nacionalni kompozitor ozbiljne muzike, koji ga je motivisao kao mladića, nije mogao da odoli ni kao zreo kompozitor. 1863. nakon posete Irskoj, domovini njegovog oca, komponovao je simfoniju u S-duru, koja je premijerno izvedena marta 1866. u Crystal Palaceu, doživela ogroman uspeh i kasnije postala poznata kao Irska simfonija. 1866. godine Salivin je komponovao koncert za violončelo i orkestar i posvetio ga italijanskom čelisti Alfredu Piatiju, koji ga je sa velikim uspehom izveo u Crystal Palaceu 24. novembra iste te godine. Ostaće misterija zašto je taj koncert za Salivinovog života bio izveden samo još jedanput, a onda, kao i većina njegovih ozbiljnijih dela, pao u zaborav. Početkom 50. godina prošlog veka, u nekoliko navrata, za potrebe radijskih koncerata izvodio ga je tada mladi dirigent Charles Mackeras. Ni u Salivenovo vreme, a ni kasnije, partitura koncerta nije bila štampana, već se sviralo iz manuskripta. U nekom trenutku se i to manuskriptu izgubio svaki trag, te je krajem 20. veka bilo veliko iznenađenje kada je David McKay u jednoj njujorškoj biblioteci pronašao manuskript solističkog parta ovog koncerta. Orkestarske deonice je po sećanju rekonstruisao Charles Mackeras. U nastavku današnjeg vremena muzike slušamo drugi stav te rekonstruisane verzije Andante Espressivo u interpretaciji Paula Watkinsa i Simfonijskog orkestra BBC-a pod upravom Charlesa Mackerasa. Thank you. Bio ovo drugi stav koncerta za violončelo i orkestar Artura Salivena, kompozitora kome smo posvetili današnje vreme muzike. Godinu dana pošto je završio koncert, Salivan se potpuno razmahao kao kompozitor. Usledili su uvertira Marmion, oratorijum Bludni sin, kao i prvi pokušaj komične opere Cox and Box, zasnovane na čuvenoj farsi Madisona Mortona. U isto to vreme Salivan je pozivan da komponuje muziku za razne velike prilike, kao i da diriguje na svim važnim festivalima. Obavljao je i dužnost orguljaša na dva mesta u Londonu, ali nije ozbiljna muzika ta koja ga je učinila besmrtnim, iako su njegova duhovna dela dostigla ogromnu popularnost. Njegovi savremenici su očito prednost davali njegovim operetama. Odlučujući preokret u tom smeru zbio se 1871. godine kada je pevač Fred Clay Sullivan upoznao sa libretistom Williamom Gilbertom. Verovatno da je varničenje kreativnog razumevanja između njih dvojice bilo toliko očito da je nedugo potom impresario zabave John Holdingshead iz Gaiety teatra naručio od ovog tandema da za njegovu trupu komponuje komičnu operu. Bio je to Tepsis. Još u vreme dok su radili na ovoj operi bilo je jasno ne samo da osvajaju potpuno novu teritoriju za čitav ovaj žanr, već i da će za sva vremena obojica morati da se odreknu dela svog identiteta i postanu samo Gilbert i Salivan. 1875. pridružio im se i Richard Doyle Cart, impresario koji će postati zaslužan za sva njihova najveća dostignuća. Serija uspeha počela je operom Zasedanje porote, iz koje ćemo u nastavku emisije čuti numeru Slušajte, odjekuje 10. čas. Izvođači su Thomas Round tenor, Donald Adams bas, hor opere Doyle Cart i orkestar Covent Gardena pod upravom Isidora Godfrija.
Your
Nakon opere Zasedanje porote, serija uspeha tandema Gilbert i Salive nastavila se Čarobnjakom, prvom predstavom u samostalnoj produkciji kompanije Richarda Doylea Carta. Šest mjeseci kasnije usledio je Brod njenog veličanstva Pinafor, koji je naredne dve godine uvek igran pred prepunim i oduševljenim auditorijumom. To je bio početak pravog ludila za Gilbertom i Sullivanom. Zbog neodoljive zavodljivosti melodija, koliko i satiričnog tretmana mnogih društveno škakljivih tema, Gilbert i Sullivan postali su heroji srednje klase u Britaniji. Njihove komične opere komunicirale su sa svima, s običnim građanima koji su verovali u napredak, kao i sa engleskom aristokratijom koja je bila željna opuštanja i zabave. 1879. njih dvojica su otputovali u Ameriku da pokušaju da zaštite svoja autorska prava koja su bila flagrantno kršena. Za vreme boravka u teatru Pete Avenije predstavili su Pirate iz Penzansa i njima i Njujoru bacili na kolena. bila ovo numera Osuši tu blistavu suzu iz opere Pirati Artura Salivena. Čuli ste je u interpretaciji soprana Valerie Masterson, članica hora opere Dolly Carty, orkestra Kraljevske filharmonije pod upravom Isidora Godfrija. Ogroman uspeh kao i ogromne zarade koje Salivan u tandemu sa libretistom Gilbertom imao sa svojim operama postakli su njihovog impresarija Richarda Doyle'a Carta da počne da gradi novo pozorište kao budući dom njihovih novih poduhvata. Bio je to Savoy koji je pod Salivanovom dirigentskom palicom svečano otvoren premijerom opere Patience, oštrim napadom na Oscara Wilde. Uspeh je bio neverovatan. Nekoliko meseci kasnije Salivan je ukazom kraljice Viktorije postao plemić. Nakon ovoga, svaka nova opera ovog tandema bivala je uspešnija od prethodne. Jolanda 1882. Princeza Ida 84. Mikado 85. Radigor 87. Kmet Čuvar 88. Gondolieri 89. Analizirajući partiture koje je Salivan pisao za ove opere, Thomas Frederick Dunhill otkrio da u njima najviše fascinira Salivanova beskrajna inventivnost u kojoj nikada nije bilo mesta za rutinu. Potpuna nepretencioznost, prirodna jednostavnost i neodoljiva lucidnost, piše Dunhill, isprepletani su sa izoštenim smislom za humor i satiru, a svi zajedno stavljeni u službu njegovog genija koji je neograničeno mogao da smišlja dobre melodije. Hesketh Pearson je svedočio lakoći sa kojim je Salivan komponovao mnogi od svojih melodija, on kao da je razaznavao iz buke društvenih sukoba. Tada bi otkriva Pearson, izvadio beležnicu i odmah novu ideju stavljao na papir. Pisao je sa izuzetnom brzinom, pušeći cigaretu za cigaretom i istovremeno ćaskajući sa posetiocim. U nastavku Vremena muzike slušamo numeru Otidi kod njega i daj mu ironičan kompliment iz opere Patience u tumačenju mezzosoprana Gillian Knight, baritona Johna Reeda i novog londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Isidora Godfrija. Artura Salivana je za sve vreme uspeha opera, rađenih u saradnji sa libretistom Williamom Gilbertom, tištao onaj tandemom progutani deo sobstvenog muzičkog identiteta. U pauzama rada na čini se beskrajnim stranicama komičnih opera, on je pisao duhovna dela i ozbiljne orkestarske kompozicije. 1883. godine, kada je ukazom kraljice Viktorije postao plemić, kritičari su zaključili da je krajnje vreme da stavi tačku na karijeru operetskog kompozitora, verujući da muzički vitez ne bi smeo da se spušta ispod nivoa oratorijuma ili velike opere. I sam Salivan je, uprkos finansijskoj sigurnosti koju su mu davale operete u Savoju, nejednom počeo da gleda na svoj rad sa Gilbertom kao nešto nevažno i ispod njegovih mogućnosti. 1886. pokušao je da udovolji kritičarima komponujući kantatu Zlatna legenda, koju su oni mnogi savremenici smatrali njegovim remek delom. 1888. obratio mu se Bram Stoker, menadžer čuvenog glumca Henrya Irvinga, da napiše uvodnu muziku za postavku Šekspirovog Makbeta, koju je u londonskom liceumu Irving spremao sa glumicom Ellen Terry. Sullivan je uspio da ne odstupi pred gomilom bizarnih zahteva kojima ga je Stoker bombardovao i napiše muziku u kojoj je sumirao sva svoja znanja stečena nekada na studijama u Leipzigu, melanholiju Mendelsona, Bramsovsku orkestraciju i Wagnerijanski hromatizam. Bio ovo završni fragment uvertire Macbeth Artura Sullivana. Čuli ste ga na koncertnom snimku Simfonijskog orkestra BBC-a kojim je dirigovao Charles Mackeras. Godinu dana nakon rada na ovoj uvertiri, Sullivan je u tandemu sa libretistom Gilbertom postigao još jedan veliki uspeh, operu Gondolieri. Posle premijere dogodio se međutim čuveni rascep između njih dvojice koji je trajao nekoliko godina. Njihovim londonskim savremenicima bilo je dobro poznato da se oni privatno nisu ni približno dobro slagali kao u stvaranju opera. Ponekad su zavideli jedan drugom na uspehu, a često se i uzajamno ismevali. Obojica su do novca dolazili veoma lako, ali se samo Sullivan od njega lako i rastajao. Štedljivi Gilbert je jednom prilikom to ovako ilustrovao. Moj kuvar dobija 80 funti godišnje da mi za doručak servira usoljenu haringu. Sullivanov dobija 500 i daje mu to isto, ali na francuskom. 1893. godine ponovo su se okupili na komičnoj operi Ograničena utopija. Doživele uspeh, iako su oba autora shvatila da se nijedan od njih nije ni približio svom nekadašnjem nivou. 1896. svetlost dana je ugledao još jedan zajednički pokušaj Veliki Vojvoda i sa njime je najslavniji tandem u istoriji muzike dogovorno završio saradnju. Sam Sullivan, međutim, nije prestao da radi. Sa istom strašću sa kojom je pušio i pio, napisao je još tri operete. Poslednje njegovo delo bila je opera Ivanho, u koju je uložio najviše energije. Sullivan je pisao Ivanha sa žarom sa kojim se piše samo životno delo, informiše nas Herman Klein. Posvetio mu se od maja do decembra i dao mu najbolje od sebe. Uprko svoj posvećenosti, Ivanho je na premijeri pretrpeo neuspeh. Američki kompozitor Reginald de Koven, koji je prisustvovao ovom događaju, prišao je Sullivanu i rekao mu da mu se opera mnogo dopala. Imate očito mnogo bolje mišljenje od mene, odgovorio je Sullivan. Ja mislim da bi neki dobar šuster mogao bolje da joj zakrpi kraj. Preminuo je 10 godina kasnije, provodeći posljednje godine u oštroj suprotnosti sa slavom i uživanjem koje je pre toga upoznao. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg vremena muzike oprostit ćemo se od vas arijom Tako se završio moj san iz opere Veliki Vojvoda Artura Sullivana. Izvode sopran Julia Gossi, orkestar Kraljevske filharmonije pod upravom Roystona Nasha. Poštovani slušalci, završena je emisija Vreme muzike koju smo posvetili engleskom kompozitoru Arturu Sullivanu, rođenom pre 180 godina, upravo na današnji dan. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 želi vam Ivana Komadina.